Jusspodden sponset av Lovdata.
Vi tänker på barn som sårbare och oskyldiga. Tanken på att ett barn kan göra grufulla handlingar är vanskligt att ta in över sig och acceptera. Men det sker. Eller så kan det bli misstänkt för det. I Silje-saken blev en liten jente drept för 28 år sedan och flera små gutter pekt ut som mordare. Detta skulle senare bli en stor rättsskandal som har blivit genupptatt och snart kommer resultatet av den nya undersökelsen. Blir rättssäkerheten till misstänkta barn ivaretatt i Norge? Du hör på Jusspodden med Marianne Reinertsen. Välkommen till dig, Asbjørn Raklev.
Tack så du ha.
Och du, Asbjørn, där är politioverbetjent, expert på avhörsteknik, forsker vid Center för mänskligheter och lärare på politiskolan.
Ja.
Det är många titlar och det genspelar ju att du du jobbar och är en viktig figur när det gäller avhör och avhörsmetodik. Och det är det vi ska snacka om idag.
Ja.
Men jag startade med att introducera Silje-saken som har varit det har varit skrivet mycket om den. Det var den skedde i oktober 1994. Och det är länge sedan. Det bara sedan har varit mycket skriverier så lurer mig ska ta en liten recap av vad som var bakgrunden för den saken alltså vad det var som skedde.
Ja, alltså det var ju en liten jente Silje. Hon var 5 år gammal. Hon blev funnet död. Halvveis avkledd med blod på åstedet og det så var et forferdelig syn som møtte de som oppfant henne det var noen små barn som løp hjem og kalte fram de voksne ut av dette var en lørdag morgen formiddag og til å begynne med så trodde nok ikke de voksne på det barna desperat försökte att fortelle dem, men etter hvert så forstod de voksne alvoret og løp opp da på toppen av Akerbakken og der i et lite sånn skogholdt, kan du si, skråning der så lå Silje død. Og det var åpenbart at hun var død, og politiet kom jo raskt til åstedet. Det ble etter hvert sperret av, og de barna som hadde funnet henne, de var 4, 5 og 6 år gamle. To av de var fortsatt på åstedet når politiet kom, og de sa at det var noen større gutter som hadde vært slemme med Silje. De ble avhørt som vitner samme dag, og etterforskningen, kan du si, startet. Det ble rundspørring og et stort apparat. Et forferdelig utgangspunkt. Drept barn. Mm. Og da oppstår det et ikke ubetydelig press på politiet. Altså, denne saken må oppklares, og det er så raskt som overhovedet mulig. Ikke sant?
Altså, det lovet jo politiet også at det skulle de gjøre.
Ja, ikke sant? Altså, frykten sprer seg jo. Ikke, sant? Ikke bare nabolag, men liksom hele distriktet og hele Norge følger med. Hva det som har skjedd? Ja, det vekker internasjonal oppmerksomhet når det en sjelden gang heldigvis dukker opp slike saker. Mm. Så var det omstendigheter som gjorde at politiet på et eller annet tidspunkt, allerede lørdag kveld, fikk en mistanke til at lekekameratene hennes ikke hadde fortalt sannheten. Politiet fikk en mistanke til at det var lekekameratene som hadde forholdt av Siljes død. Omstendighetene rundt det er litt spesielle, men 4-åringen som var med å leke sammen med Silje og 5- og 6-åringen tidligere på dagen, denne 4-åringen fortalte til sine foreldre at det var guttene som hadde vært slemme med Silje. Og dette tolket faren til 4-åringen som om det var lekekameratene.
Mm.
Det er litt uklart
hva han mente.
Ja, Men i alle fall så kom den informasjonen til politiet, så allerede lørdag kveld, sent lørdag kveld, så bestemte politiet seg for at det var lekekameratene. Og da iverksatte de en aksjon dagen etter, søndag morgen, hvor de innkalte barna koordinert og startet avhørene av fireåringen, femåringen og seksåringen. Og for å gjøre en lang historie kort, de barna slapp ikke ut fra de avhørene før de hadde tilstått at det var de som hadde vært slemme med Silje.
Da kom vi jo litt inn på dette, for den etterforskningen har blitt kritisert. Og så der begynner du å nærme deg det. Ikke? Hvorfor har det blitt så mye kritikk da? Som jo også nå har ført til denne gjenopptagelsen av saken.
Ja, altså, da må vi egentlig over til Sverige. Og den ja. Kjente Kevin-saken,
ja.
Hvor jo to lekekamerater av Kevin, som også ble funnet drept, men da i Sverige, hvor jo to lekekamerater, han, brødrene, fikk skylden for drapet. Men det var jo en feilslutning av svensk politi og rettssystem, noe svensk TV jo gjennom sin dokumentar om Kevin-saken oppklarte. Og det har blitt fortalt av journalister i NRK, Brennpunkt, det er at de ble tipset av sine kolleger i Sverige om at dere har jo en sånn tilsvarende barnedrapssak i Norge. Og så begynte journalisten i NRK å se på den, og jo mer de håper jeg, fant ut, og jo mer de leste, desto flere spørsmål fikk journalistene. Det er slik de har forklart det for meg. Etter å ha jobbet i det skjulte med Silje-saken i flere år, så kontaktet Brennpunkt meg og spurte om jeg kunne analysere avhørene av barna, og da særlig avhørene søndag morgen. På det tidspunktet så sa jeg, det har jeg ikke muligheter til, for jeg holdt på med en dansk sak. En veldig vond sak i Danmark, hvor dansk politi fikk en voksen person, riktig nok, men en person som hadde utviklingsproblemer rent kognitivt sett. Han hadde vel IQ på rundt 70, så han var egentlig et barn på, jeg håper å si, 10-12 års alderen i sin mentale utvikling. Og dansk politi fikk han til å tilstå forferdelige forbrytelser i Danmark. Så jeg var engasjert i den danske saken, så jeg sa til journalisten i NRK at jeg har ikke mulighet. Så gikk det nesten et år. Så kontaktet de meg igjen, og da var jeg ferdig med den danske saken, og så sa jeg at ok, det var under koronatiden, så jeg sa til journalisten at han fikk lov å, det får komme hjem til meg da, så får jeg lese hoppsi de avhørene. Og så gjorde journalisten det, og så startet jeg å lese, og likte ikke det jeg så, snarere tvert imot. Alle faglige, hva skal vi si, varsellamper og blinket når jeg leste de politirapportene.
Hva var det som gjorde det?
Jeg så at de guttene, de barna, de små barna, de var avhørt med gammeldags tilståelsesfokuserte avhørsmetoder, som man ikke engang skal i dag bruke på voksne. Vi burde heller ikke ha gjort det den gangen, men dette er tilbake, Silje-saken er tilbake 1994, omtrent samme tidspunkt som Birgitte-saken og så videre. Dette var en periode i norsk politi, selv var jeg drapsetterforsker i Oslo da, dette var en periode i norsk politi hvor vi fortsatt ikke hadde noen opplæring i avhørsmetodikk, og ja, jeg reiser jo mye rundt med FN og Europarådet, og jeg innleder vel alle forelesningene mine, uansett hvor jeg er i verden, omtrent slik at like most detectives around the world, I was taught to believe that once we had a suspect, it was my job to get him to confess. Altså, vi hadde en tilståelseskultur. Dette er ikke unikt for Norge, snarere tvert imot. Altså, de aller fleste politi kolleger av meg rundt omkring i verden, de har ikke, fortsatt ikke endret seg. De, der er mål, når de har en mistenkt, så er målet å få vedkommende til å tilstå. Noen land dessverre bruker jo fortsatt tortur, ikke sant, for å oppnå det målet, for å nå det målet. Mens andre land har jo heldigvis kvittet seg med hva skal vi si, fysisk tortur, men erstatt torturen med psykologisk manipulasjonsteknikker. Da. Og det var det vi holdt på med, mange av oss, på 1990-tallet i Norge. Og det jeg så var at det var de teknikkene som var brukt mot barn. Og jeg så at her... Jeg ble veldig bekymret. Og så spurte jo NRK meg om jeg da ville på en måte... ta et oppdrag, et sakkyndig oppdrag for dem og analysere avhørene og presentere mine funn da i dokumentaren som de var godt i gang med å lage. På det tidspunktet så var det jo det var jeg hadde nettopp også stilt opp i en true crime-serie om Baneheia-saken, hvor jeg hadde uttalt meg om avhørene av Jan Helge, som også dessverre var av den gammeldags bekreftelsessøkende ledende typen. Så jeg var mye i media, og jeg skjønte at Silje-saken ville bli et stor oppgave for meg hvis jeg skulle gå inn i det. Så det jeg foreslo for NRK, det var at med deres tillatelse, om jeg kunne gå til Riksadvokaten, som jo er den øverste ansvarlig for all etterforskning i Norge, og forklare situasjonen til Riksadvokaten, og rett og slett foreslå for embetet at de skulle leie meg inn fra innsiden som fagkyndig ekspert, og ta oppdraget med å granske avhørene av barna i Silje-saken for Riksadvokaten, men da med den avtalen med NRK, at når jeg var ferdig med mine analyser, ja, så skulle jeg også levere et skriftlig produkt som skulle være offentlig tilgjengelig, og jeg skulle gi, hva skal vi si, mine konklusjoner, ikke bare til Riksadvokaten, men også til NRK, og for så vidt da offentligheten.
Så du utredet for da Riksadvokaten, ja. og også i samarbeid med NRK Brennpunkt, men først, kan du gi noen eksempler på noen av de metodene da, som ble brukt overfor disse barna?
Ja, altså for det første så, altså et av barna sto jo på sitt og sa at, hør, det var det jeg sa i går, det var de store guttene som var slemme med Silje, ikke sant? Men det ville ikke etterforskeren høre på.
Nei.
Og du kan huske på, det var ikke noe lydopptak på den tiden, vi brukte ikke lyd- eller videoopptak på den tiden. Men det første jeg la merke til, det var jo at politiet ikke kalte det for avhør, de kalte det samtaler, men tro meg, og det var avhør i den gamle forstanden, men politiet, ved å kalle det samtaler, så unngikk de jo straffeprosesslovens regler om hvordan avhør av mistenkte skal foregå, så disse barna ble jo for det første frarøvet sine grunnleggende menneskerettigheter, for eksempel at man har krav på en forsvarer til stede, og man skal gjøres kjent med det. Man har, ikke minst, så har man jo en lovbestemt rett til ikke å forklare seg dersom man er mistenkt i en straffesak i Norge. Ingen av disse grunnleggende menneskerettighetene ble barna gjort kjent med. Så allerede, kan du si, fra start, så var dette ulovlige avhør. Og så fortsatte jo avhørene, og særlig av en av guttene, som sto på sitt, men politiet ville ikke høre snakk om dette. De ville ha sannheten.
Fortell sannheten.
Ja, og så begynte de da med teknikker som 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 kan være veldig skumle, fordi det de gjorde var at de gikk inn I de andre samtalen og sier at ja, han sa det, og du, nå sier du det, det han som lyver, eller det du som lyver, og altså virkelig la på et formidabelt press på disse små barna, og han ene gutten knakk jo sammen under avhørene, krøp opp I fanget på moren som satt der, men moren, hun stolte jo også på politiet og regnet med at ja, nå må du fortelle sannheten da, sånn som politimannen sier, ikke sant? Så der var det ikke noe trøst å søke. Ja, det scener der som nesten glad for at det ikke på video, fordi de hadde vært vonde å se på. Men jeg mener jo ikke det jeg sier, fordi at hadde det vært videoopptak, så hadde vel antagelig ikke mine kolleger oppført seg slik de gjorde. Men,
og sånn det jo nå, at nå skal alt tas opp.
Ja, absolutt. Norge meg bekjent det eneste landet I verden som har instruksfestet obligatorisk opptak av samtlige avhør, uavhengig om det barn eller voksne, vittner eller fornærmede eller mistenkt. I de alvorlige sakene så bruker vi I tillegg videoopptak, men lydopptak obligatorisk. Siden 2016. Så der vi kommet langt, men dette det tilbake I 1994, da var ikke det det var ikke snakk om engang.
Nei, og jeg synes det var litt interessant når det var vel I hvert fall to av barna som snakket om disse ungdommene, og at de da hadde ganske detaljerte beskrivelser, ikke sant, av noen jakker og av litt ulike ting, og forsovet, hvis jeg husker riktig fra den dokumentaren, da, så var det jo andre som hadde observert noen ungdommer som løp vekk fra stedet og så videre, men allikevel så snudde politiet helt på grunn av denne forklaringen til fireåringen, da, via faren.
Riktig.
Det er
helt riktig, og så for å oppnå målet da, om å få alle disse guttene til å tilstå, men han en av guttene han tviholdt liksom på det han hadde fortalt dagen før og startet forklaringen sin søndag morgen også med, men etter hvert så ble presset så formidabelt, og så begynte politiet å manipulere situasjonen hvor de brukte teknikker som, ja vi kan rubrisere den under bad cop, good cop type teknikk, at de sendte inn en kvinne og det mannlige etterforskeren hadde vært liksom streng, og nå kom det en snill dame, men hun bare fortsatte jo manipulasjonen og presse og hele tiden refererte til sannheten
moren gikk jo ut dere. Et øyeblikk sånn at den gutten var helt alene også, ikke, ja. Ikke forsvarer, ikke verge
nei da, ingenting av dette,
og så begynte man å se tilpasninger av forklaringene.
Ja, det helt riktig. Det andre barnet, han var, altså femåringen, han forklarte vel noe sånt som at han snudde og aksepterte, hva skal vi si, politiets påstand ganske raskt da. For han skjønte at det var det politiet ville høre. Og så når han da skulle fortelle det han trodde politiet ville høre, at det var de som hadde vært slemme med Silje, så sa han noe sånn som at ja, så var vi slemme med henne liksom, og så la vi Silje ned på en plank, to planker eller noen planker, og så svevde Silje opp I luften. Ja. Og der på en måte stoppet forklaringen, så det var hans tilståelse. Som vi som voksne forstår at ja, men det kan det ikke stemme. Nei, det går ikke. Men til slutt så, mens moren var ute, det helt riktig, så kom denne kvinnelige avhørerne inn, fortsatte manipulasjonen.
Mot seksåringen vi på nå tilbake.
Ja, det var han som sto fast ved det de hadde fortalt til politiet, at det var ungdommene eller de store guttene som hadde gjort det. Men på et eller annet tidspunkt så knakk også seksåringen sammen, og kom da med en forklaring som politiet oppfattet som en tilståelse. Men det var mye den som heller ikke stemte. Men nå hadde han I hvert fall tilstått. Og da står det skrevet at gutten var så fornøyd, da, fordi at nå hadde han vært flink gutt. Så han ba liksom politi politiet skriver ut, ta ut arket fra skrivemaskinen, og så løper ut I gangen og viser mamma, se, nå har jeg vært flink, nå har jeg fortalt det, det liksom sannheten, liksom. Så det, utifra bevis, hva skal vi si, rent bevisvurderingsperspektiv, så de tilståelsene til de barna, det ikke verdt papir de skrevet på. Om de barna var skyldige eller uskyldige, det var I rent vittnepsykolog, så nesten irrelevant, fordi at hadde de vært uskyldige, så hadde de tilstått uansett, fordi presset som ble pålagt dem var så formidabelt. Så det betyr at vi kan ikke bruke politiforklaringene til noe, annet enn å konstatere at politiet allerede hadde bestemt seg for hvem som var skyldige, og det var de villige til å bruke både press og manipulasjon overfor barn til å få bekreftet. Så det må jo være, håper jeg, ja, sannheten, faktum var I hvert fall at politiet søndag kveld, altså cirka et døgn etter Silje ble funnet død, så hadde politiet konkludert, og ikke bare hadde de det internt, de gikk ut på presskonferanse og fortalte hele Norge, ja hele verden, at saken var løst. Barna har tilstått. Og dette var jo før etterforskningen. Altså, en drapsetterforskning, det en ganske omfattende stor prosess, I hvert fall skal være det.
Ja.
Og denne presskonferansen ble jo holdt før de kriminaltekniske undersøkelsene var ferdig, før obduksjonsrapportene, altså før egentlig etterforskningen var kommet ordentlig I gang, så var saken liksom oppklart.
Ja.
Og så, når jeg begynte å analysere ikke bare avhørene, men hele saken, og jeg leste hvert eneste dokument, det var jo ikke så fryktelig mange da, for det var jo en av de korteste drapssakene jeg har sett, liksom vanligvis jo det hyllemeter med permer av informasjon. Her var det liksom en sånn medium stor perm, det var saken liksom. Men når jeg begynte å lese den, så plutselig mot slutten så oppdaget jeg et dokument fra en rundspørring, altså politiet når det skjer noe så alvorlig, så vil politiet rykke ut med mange etterforskere og forsøke å snakke med alle naboer som kan ha sett noe. Og dette dokumentet, det lå innledningsvis I saken, der hvor det skulle, men helt mot slutten av saken så lå dokumentet var på en måte lagt inn igjen I en slags kopi, så jeg tenkte bare at det måtte være en feilkopi, men så jeg at det var en ekstra side. Og der kom det fram at politiet hadde snakket med flere naboer, og to av de naboene, voksne mennesker, sa at ja, vi var hjemme da dette må ha skjedd, fordi jeg vet jo klokkeslett og så videre, og I det tidsrommet, rundt der hvor Silje ble funnet, så vi noen ungdommer. Og det var jo superinteressante opplysninger for politiet. Problemet var bare at de opplysningene kom inn til etterforskningsledelsen etter at de hadde fått barna, de små barna, til å tilstå.
Ja.
Så hva gjorde da mine kolleger med de opplysningene?
Ja, hva gjorde de? Ingenting? Ja,
nei, ingenting. Og da jeg forsto det, og jeg hadde jo allerede analysert avhørene og sagt at de ikke verdt noe,
nei,
rent bevismessig, så men da jeg så det, så kontaktet jeg Riksadvokaten med en gang, og sa at nå må vi informere kollegene våre I Trondheim. Her det noe som ikke stemmer. Og det gjorde vi, og etter hvert så ble jo dokumentaren sendt, og min rapport oversendt til politiet, mine kolleger I Trondheim, og etter hvert så bestemte de seg for, det var litt nøling til å begynne med dessverre.
Ja, det husker jeg fra den drapjakkebakken, at de var ikke så...
Det var helt unødvendig, men det varte ikke lenge heldigvis, så snudde mine kolleger, og påtalemyndigheten, statsadvokaten i Trondheim, beordret en ny etterforskning. Og den har jo nå pågått I cirka det må jo være et halvt år nå snart. Jeg har hørt at de skal være ferdige nå, forhåpentligvis før jul. Så det blir jo spennende å se hva politiet i Trondheim i dag konkluderer.
Ja, og hva med. Kan komme ut av det da?
Nei, altså det som er litt det som også er trist med Silje-saken, det er at klær og andre tekniske bevis er borte. Altså, klærne til barna ble levert tilbake til foreldrene. Altså, politiet anså saken som oppklart, ferdig. Og de var så sikre I sin sak at hva skal vi si, prosedyrer for oppbevaring av bevis og så videre ble ikke fulgt, i motsetning til for eksempel Birgitte-saken da, som jo skjedde i samme tidsrom. Va? Birgitte ble jo drept i 1995. Mm. Der har jo nye DNA-analyser av, ikke sant? Fordi DNA-teknologien har jo utviklet seg formidabelt de siste 25 årene. Så nå kan vi jo få DNA-profiler ut av biologisk materiale som var for lite til å tolke tidligere. Men i Silje-saken så
alt sviktet. Det virker altså sånn ja. Etterforskningsskritt som ikke eller selvsagt etterforskningsskritt som ikke ble gjort, ja. Altså som å følge opp disse vittneutsagnene om ungdommene ja. og at man gikk ut med en resultat i saken før man hadde egentlig etterforsket saken ferdig da, og ja. Sånn sett hadde låst seg til et resultat.
Ja.
Og det er jo igjen, altså, du har vært der tidligere, da snakket vi masse om dette om bekreftelsesfeller og de tilståelsesfokuserte metodene og sånn, så vi går jo ikke inn i alt det nå, men det er jo da kan man trykke på stopp og så høre den episoden og komme tilbake igjen hit. Men det er jo litt sånn klassisk at man går inn med en sånn nå har vi bestemt oss, dette er løsningen, og så passer alt da, man får alltid passe inn i den virkelighetsforståelsen da, og, ja. Og agerer utifra det,
ja.
Som jo da kan få forferdelige resultater.
Ja.
Ja, så for...
Nei, altså jeg har et kapittel i rapporten min da, som jeg skrev til Riksadvokatembetet, og som ligger offentlig, og som Politihøgskolen nå for så vidt har utgitt som et forskningsskrift, Silje-rapporten. Men der, i den rapporten så har jeg altså et kapittel som heter liksom justisfeil i den gode saks tjeneste. Altså, jeg tror nok det mine kolleger i Trondheim den gangen, og politimesteren, hadde et brennende ønske på en måte om å berolige befolkningen da, ikke sant? At saken er løst, ikke sant? Vi,
slapp av, pust ut.
Ja. Og så tenker de forhåpentligvis og antagelig at søren vi skulle ventet i hvert fall hatt noe mer is i magen. Nei, det starter med en overbevisning om skyld. Problemet er at sånne premature konsekvenser, som du sier, kan få alvorlige konsekvenser. For det er ikke en avgjørelse man på en måte kan eller må ta på sviktende grunnlag. Tar man en slik avgjørelse, nettopp fordi det var mistenkte barn, så blir det ikke noe rettsak.
Nei,
derfor så blir på en måte konklusjonen til politiet og påtalemyndigheten blir på mange måter den fellende dommen.
Ja.
Og her var den avgjørelsen i realiteten tatt etter 24 timer.
Ja, og det måtte jo disse barna og familiene leve med, og det var jo, ja. Hvis jeg husker riktig, så var det jo, altså et barn ble jo tatt fra foreldrene, det var det som skjedde i Kevin-saken også da, i Sverige, så det får jo, selv om ikke da barna kan bli straffet, fordi at de er under den strafferettslige lavalderen,
ja.
så er det, får det jo store konsekvenser for dem, men ikke minst også at offer og pårørende da, i sånne saker ikke får riktig svar da, også, ikke sant? Sånn at det er jo bare tapere i en sånn sak.
Ja, jeg har jo skrevet en doktorgrad om justisfeil og hva er det som går galt, når det går galt med politiets etterforskning, og ikke minst hva kan vi gjøre for å forebygge at det skjer igjen. Det er jo men der leser jeg jo og refererer til internasjonal litteratur da, knyttet til uriktige domfellelser og så videre, og der er det en kanadier som skriver en veldig god artikkel basert på hans analyser av kanadiske saker da, hvor det er blitt bevist at den som blir dømt var uskyldig. Og han kaller det jo a triple failure. Ikke sant? For du, det skjer en ting til når politiet pågriper feil person. Og i voldtektssaker særlig, og for så vidt drapsaker, så kan det være fatalt fordi at den som faktisk gjorde det, han går fri og kan fortsette sin virksomhet.
Det er jo litt som i Birgitte Tengs-saken. Nå er jo ikke dette, nå har jo vedkommende som har vært mistenkt og siktet, det har jo blitt tiltalt. Det blir ny rettssak der. Men han er jo også da siktet for drap på Tina Jørgensen, ikke sant? Så hvis det stemmer, så er jo det et sånt eksempel. Det kan vi ikke spekulere, det Nei. Vet man ikke, man har ikke nok bevis, men jeg bare kom på det som et sånt eksempel.
Ja,
på
at det er helt riktig det, og vi har dessverre eksempler på det i Norge, at påtalemyndigheten har tiltalt feil person i en voldtektssak som jeg skriver om i doktoravhandlingen min.
Det er Grefsen-saken, dette.
Og hvor den egentlige voldtektsmannen da fikk gå fri og drepte til slutt kona si.
Ja, det er helt forferdelig. Vi snakker om den saken i episode 70 faktisk, jeg lover det, for da følger jeg ikke opp, hvis ikke så kunne jeg fulgt opp på den saken. Men vi må bare tilbake, altså de brukte da, det var mye som gikk galt i Silje-saken, men de brukte da også tilståelsesfokuserte metoder, ikke sant? De hadde sånn, nå er dette vårt utgangspunkt, og så går vi for det, og skal få disse barna til å fortelle det som stemmer overens med det da. Og det var jo det som også skjedde i Birgitte Tengs-saken med avhørende av fetteren og sånn, men så er det at dette er barn sånn at, og det blir, da blir det jo noe, så det er jo helt åpenbart noe veldig annet å avhøre barn enn voksne, men hva er det som blir hva skal jeg si, de særskilte utfordringene når det er barn man avhører da?
Altså det som er, når det er mistenkte barn, så vet vi, altså generelt sett så vet vi om barn, ikke sant? Det er ikke vanskelig å manipulere barn. Det er ikke vanskelig. Og sårbare voksne kan være like sårbare for manipulasjon. Og for eksempel hvis vi ser på forskning fra USA da, hvor jo forskere har hundrevis av saker å analysere, altså der uskyldige er dømt, og saken er snudd på grunn av nye DNA-tester, slik at man vet at her står vi overfor en uriktig domfellelse. Og forskere som analyserer de sakene ser jo at omtrent sånn i en fjerdedel av sakene så har den uskyldige tilstått, til tross for at han var uskyldig. Uten tortur, fysisk tortur, altså, men gjennom tilståelsesfokuserte overtalelsesteknikker. Men hvis du tar samme datamateriale, men bare ser på sakene der det mistenkte var 18 år eller yngre, så er det ikke en fjerdedel lenger. Nå er det nesten halvparten av sakene.
Ja.
Og hvis du ser på utelukkende de sakene der den uskyldige var 16 år eller yngre, så har vedkommende tilstått i 7 av 10 saker. Så problematikken knyttet til, hva skal vi si, ledende, manipulative, tilståelsesfokuserte avhørsmetoder og mistenkte barn, det er en skummel kombinasjon. Så barn har krav på ekstra beskyttelse. Og dette er jo ikke noe nytt. Dette vet vi jo. Og hvis jeg får tillate meg selv å gå noen år tilbake, men ikke så veldig langt tilbake, i rundt 2016 var det vel, så dette er i vår samtid, så ble jeg oppnevnt av tingretten i Stavanger, fordi der hadde påtalemyndigheten tiltalt flere ungdommer for forsøk på voldtekt. Der en av guttene hadde tilstått under politiets avhør. Og forsvareren til denne 15 år gamle gutten, hun kontaktet domstolene og sa at jeg har sett det avhøret, for det avhøret ble tatt ut opp på video. Og jeg har sett det avhøret, og jeg har hørt en forelesning av Asbjørn Rachlew om hvordan norske politiavhør skal gjennomføres, og alt han snakket om er brutt i dette avhøret.
Ja.
Så jeg stoler ikke på resultatet her i det hele tatt. Jeg vil at dere skal oppnevne Asbjørn Rachlew som sakkyndig, og få hans uttalelse om denne såkalte tilståelsen. Og så ble jeg oppnevnt av domstolene som sakkyndig, og det var da rundt 2016, saken var fra 2014. Og så analyserte jo jeg videoavhørene av 15-åringen, og dessverre så forsto jeg relativt raskt at her hadde min kollega, han glemte seg liksom, han falt tilbake til gammel tenkning, og satt inn manipulasjonen og presset.
Til slutt av denne 15-åringen, hva skal jeg si, ga opp og tilsto.
Ja, han slapp jo ikke ut nærmest, ikke sant? Og kom jo da med en forklaring som han trodde politiet ville høre, da. Men den forklaringen stemte jo ikke på vesentlige punkter, så han måtte liksom endre den underveis.
Mm. Ja, for da ble jeg litt konfrontert. Ja, men vent litt, det var jo ikke sånn, det var jo han, og ikke han som gjorde det, altså litt ja. Sånn, så det ble veldig ledende, da.
Ja. Det er helt riktig. Og så, men på dette tidspunktet, så hadde jo norsk politi for 15 år siden tatt et oppgjør med disse gammeldags tilståelsesfokuserte avhørsmetodene. Så jeg forsto ikke hvordan kunne dette skje. Fordi nei, jeg,
et guffs fra fortiden, kallte du det.
Ja, det er helt riktig. Det var et guffs fra fortiden. Men i lys av doktorgradsarbeidene mine om justisfeil, så ga jeg meg ikke, fordi noe av essensen bak justisfeiltenkningen, det er at når en justisfeil, det kan være hvilket som helst avvik fra straffesakens optimale utfall, så når justisfeil oppdages, så må de innlede undersøkelser som tar sikte på å avdekke om eventuelt hvilke systemiske årsaker som forårsaker dem. Og jeg ga meg ikke som sakkyndig. På den tiden så hadde jeg fri fra alt annet arbeid enn å jobbe med menneskerettigheter, for jeg var forsker på Norsk Senter for Menneskerettigheter på juridisk fakultet, og jeg gikk til mine sjefer der og sa, kan jeg få lov til å bruke den tiden jeg trenger på å finne systemfeilen her, for jeg ga meg ikke på det. Og da, ja, og det fikk jeg full anledning til, altså avhør av mistenkte barn og så videre, der er det mye menneskerettigheter involvert, så absolutt, jeg fikk lov å bruke den tiden jeg bare ville til å dykke ned i problemstillingene knyttet til avhør av mistenkte barn. Og så forsøkte jeg da å lete etter justisfeilene. Hvordan kunne det gå galt i Stavanger? Og så begynte jeg å tenke, ok, er det fordi vi har manglende opplæring? Slik vi hadde under Birgitte-saken for eksempel, da hadde vi jo ingen opplæring på 1990-tallet. Nei, det var ikke svaret her. Politihøgskolen har i mange år hatt ikke bare ett trinn, men to trinn spesialutdannelse av avhør av barn. Ok, mangler vi metodikk, forskningsfundert metodikk? Nei, det hadde vi jo. Vi har 4-5 doktoravhandlinger som retter seg inn mot politiets avhør av barn. Og den kunnskapen er kommet politiet, så det var det ikke. Ok, er det manglende regelendring? Er det manglende lovendring? Utvikling der? Nei, vi har jo fått avhør. Vi har jo fått tilrettelagte avhør i barnehus, og så videre, og så videre. Så jeg fant ikke den systemiske feilen. Før jeg plutselig en dag, og da hadde jeg jobbet med den saken i 1,5 måned, hadde jeg sittet liksom og bare gravd meg ned. Ja. Og så plutselig, en dag på kontoret, så lå retningslinjene for tilrettelagte avhør av barn. Altså de nye flotte reglene vi har om barnehus, og krav til metodikk, og krav til kompetanse hos avhørerne, og så videre. Kjempegode regler. Så lå den foran meg, og så plutselig så jeg instrukser for tilrettelagte avhør av fornærmede barn.
Ja, altså barn som har blitt utsatt for handlinger da. Altså offrene.
Offrene. Mm. Og så tok jeg en prostitlapp og skrev mistenkte, Og så satte jeg den over der hvor det sto fornærmede. Og så gjorde jeg samme øvelsen igjen. Hvor mye forskning har vi på avhør av mistenkte barn?
Ja.
Ingen. Hvor dyp utdannelse, spesialistutdannelse har vi på avhør av mistenkte barn? Ingen. Hva med regelendringene og barnehus og alt det? Mer gjelder for fornærmede barn. Og der fant jeg da systemfeilen. Nemlig at mistenkte barn hadde på mange måter falt mellom to stoler. Så dette hadde kolleger som jobber med avhør av barn på politihøgskolen sagt ifra, kan du si, internt i systemet og så videre, at vi må, men nå ble det veldig tydelig. Og for meg så ble det det viktigste på mange måter som sakkyndig for domstolene, at når det oppdraget var ferdig, tok jeg jo med meg rapportene og informerte systemet at vi har glemt de mistenkte barna. Ikke bare vi, ikke bare politiet, men forskerne, lovutviklingen, justisdepartementet, politiet, altså hele rettssystemet vårt har glemt de mistenkte barna. Og det er klart, når jeg ble kontaktet av Brennpunkt, og jeg forsovet og gikk til Riksadvokaten, så hadde Riksadvokaten og norsk politi og påtalemyndighet hadde allerede startet en prosess med å utvikle nye retningslinjer for mistenkte barn, og Politihøgskolen var på trappene til å utvikle et
studie. Så man
hadde
begynt å skjønne at
ja,
her må vi gjøre noe, fordi rettssikkerheten ikke blir ivaretatt.
Da. Ja, at vi hadde forsømt oss, alle sammen, meg selv inkludert. Jeg hadde liksom tenkt at ja, avhør av barn, ja nei, der har vi jo spesialister på Politihøgskolen.
Ja, for jeg lurte på det, i og med at liksom, utviklingen av ny metodikk, og det har vært masse fokus på det, og hvordan det da at ikke dette hadde blitt fanget opp, men det er for, liksom for det, man tenkte at det var eller du og da de som jobber med dette tenkte at det, altså, det var ikke fornærmede barn, det var barn generelt,
ikke sant? Ja,
og da hadde vi barnehus, vi hadde flotte retningslinjer og sånn, men så
før vi plutselig forsto, og det er klart det avhør av mistenkte barn, altså det er jo, der er jo ikke reglene endret seg noe siden håper jeg, straffeprosessloven ble lagd i 1981, liksom. Ja. I store trekk da. I motsetning til avhør av barn, hvor det har vært avhør av fornærmede barn, hvor det har vært en formidabel utvikling, både på forskningen og utdanningen og metodeutvikling og så videre og så videre.
Fordi for essensen der er både at det er barnehus, ikke sant, at du skal ha egne liksom, tilrettelagte steder, og så skal det være og at man liksom, blir da avhørt i trygge omgivelser og også av personer som har særlig fagkyndighet på det.
Ja, det er krav til kompetanse, ikke sant? De skal ha gått de og de spesialutdannelsene på Politihøgskolen.
Og så må heller andre sitte bak, holdt jeg på å si, en glassvegg eller noe sånt og følge
avhøret.
Med.
Ja.
Og så, men det har man ikke hatt når det gjelder mistenkte barn.
Nei.
Så der har det ikke vært fagkyndighet, det har vært folk som har avhørt barna som ikke nødvendigvis har visst hvilke for det er jo noe med at nettopp de særskilte farene, hvis man kan kalle det det når man avhører barn, at de det er større fare for falske tilståelser, at barn på en måte, de for det første er ikke ferdig utviklet, for det andre, man er jo vant til som barn også at man orienterer seg mot de voksne som et sånt speil på hvordan man skal orientere seg og forholde seg til virkeligheten,
ja,
ikke sant?
Altså de er
og de vil veldig gjerne please deg.
Nettopp.
Så det er liksom veldig mange sånne ekstra.
Du kan si et ledende spørsmål, skal man ikke stille til voksne heller?
Nei.
Fordi det kan påvirke påliteligheten av det den voksne svarer. Men faren for at ledende spørsmål bare blir svart med bekreftelser øker jo dramatisk dersom den du snakker med er et barn, ikke sant?
Ja. Og det illustrerer den forskningen.
Barnet sitter hos politiet, ikke sant?
Ja.
Ikke bare det at det sitter foran en voksen, ukjent voksen, det sitter jo hos politiet som Så der er faren for påvirkning overhengende, må vi kunne si.
Ja, og det at denne gutten, 15-åringen, det er jo som du sa, det er jo ikke så lenge siden heller, og at den personen ikke hadde forsvarer og sånne ting, så det var...
Ja, og der ble det brukt sånne gammeldagse manipulative avhørsmetoder, ikke sant? Han ble jo kjent med sin, for dette ble jo tatt opp på video, så det framgår jo av videoen, ikke sant, at min kollega, han sier, ja, du har jo krav på å ha en forsvarer til stede. men så følger han opp med, men du, de andre gutta, de bruker ikke så, nei, da trengte ikke han
heller. Nei, nei, mye, den eneste forskjellen var at det ville ta mye lenger tid.
Ja, ikke sant, sånne ting.
Og han ville jo ikke sitte der
lenger. Nei, 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 sånne ting. Ja. Så, altså, som jeg da konkluderer med at menneskerettighetene blir rett og slett manipulert vekk fra barnet.
Men hva skjedde med saken mot ham da?
Nei, altså, det var jo en spesiell seanse der, altså, for det, når min sakkyndige rapport kom, hvor jeg da konkluderte med at dette var ulovlig avhør, og menneskerettighetene til barnet var brutt, og så videre, det ble en del oppstandelse, om det var den eneste årsaken til at saken ble utsatt, det vet jeg ikke, men saken ble i alle fall utsatt. Men statsadvokatene på Vestlandet rundt da, Stavanger, de bestemte seg like fullt for å ta ut tiltale. Og så ble det jo da sak, og hvor jeg vitnet, og alle barna ble blankt frifunnet, og vedkommende som hvis avhør jeg analyserte, der står det jo dommen at han, etter det domstolen kunne skjønne, så var han ikke i nærheten av der det skjedde engang. Ja, og det var ting i systemet mitt i påtalemyndigheten, særlig der hvor NRK prøvde jo, også da Brennpunkt prøvde å få tak i rapporten min. Jeg kunne ikke gi den til dem, fordi jeg hadde taushetsplikt. Men, som jeg sa til dem, jeg har allerede produsert et eksemplar der saken er fullstendig anonymisert. Jeg håper å si Lillevik blir Storevik, og friidrett blir håndball, og så videre, og så videre. Så jeg hadde alle navnene selvfølgelig. Så jeg hadde fullstendig anonymisert den rapporten, men det motsatte påtalemyndigheten seg. Nei, den skulle ikke publiseres. Og det irriterte meg ganske kraftig. Og jeg opplevde at påtalemyndigheten den gang vendte seg mot meg, og begynte å beskylde meg for å være, ja, hva skal vi si, at jeg brukte et språk som jeg ikke hadde dekning for, eller det var tentativt, og så videre, og så videre. Og så sa jeg det at, vel, la nå offentligheten se avhøret da, og mine konklusjoner, eller i hvert fall mine konklusjoner og hva jeg bygger de på, så tar jeg den debatten i det offentlige når som helst. Å nei, det gikk ikke, for denne rapporten var hemmelig, ikke sant? Det var hemmeligholdt, eller unndratt offentligheten da. Med hensyn til fornærmedes personvern. Domstolen hadde jo sagt at her var det jo ikke noe sak. Altså, så, nei, det likte jeg veldig dårlig. Men det kan jeg jo si, at når Silje-saken da kom til oss noen år etterpå, så fikk jeg langt, hva skal vi si, mer gehør internt i påtalemyndigheten, og ikke minst fra Riksadvokaten selv, og hans faglige rådgivere, statsadvokatene som jobber hos han. Sånn sett så er jeg optimistisk med tanke på utviklingen.
At man har blitt mer lettere å erkjenne egne feil, men er det ja. Du kaller det jo et sånt et guss fra fortiden at denne politibetjenten har glemt seg, men har han det? Altså, det kan jo ikke du spekulere i selvfølgelig, men når det skjer da, hvordan kan vi vite at ikke det skjer i mange andre saker?
Nei, altså, jeg håper å si, det er fortsatt gap i rettssystemet, i den forstanden at vi har ingen spesialutdannelse for avhør av mistenkte barn enda.
Nei.
Men jeg sitter selv i arbeidsgruppen på Politihøgskolen som utvikler det studiet i skrivende stund.
Nettopp.
Så det er på gang, det kommer, det er vedtatt av styret på Politihøgskolen.
Ja.
Så vi er i ferd med, og ikke minst, Riksadvokatens initiativ sammen med det nasjonale fagutviklingsapparatet i norsk politi, som ledes fra Kripos, har på oppdraget av Riksadvokaten allerede nå laget utkast til nye nasjonale retningslinjer for avhør av mistenkte barn. Slik at systemet har snudd seg rundt.
Ja.
Det tar nødvendigvis noe tid, men i forhold til da vi på rundt årtusenskiftet skulle endre avhørsmetodikken.
Ja, det var en større snøoperasjon. Ja,
det tar et tiår.
Si, denne politibetjenten i den saken også, ja. Skulle jo ikke ha gjort noe sånt overfor en voksen heller, ikke sant? Sånn at, så, det på en måte, så det var bare poenget mitt, at da, ja. Da kan man jo lure på om det skjer, eller, skjer i flere saker.
Ja, altså, men, nei, altså, ja. Vi kan ikke lene oss tilbake og tro liksom at ja, nå har vi det og det på pensum, så nå er alt i år. Det er en livsfarlig... Poenget er at de etiske spørsmålene, de metodiske spørsmålene, de må hele tiden holdes ved like. Fordi hvis ikke så faller mennesket tilbake til sin natur. Og det er å søke etter bekreftelser.
Ja,
og særlig når presset er stort, og hvis vi blir emosjonelt engasjert i en sak. Og det tror jeg nok kollegaen min fra Stavanger, jeg har pratet med han i ettertid, han forsto ganske raskt, faktisk umiddelbart etter avhøret, at dette gikk feil. Her kommer jeg galt ut fra hoppkanten, og det bare ballet på seg. Og så han skjønte at han hadde en dårlig dag på jobben.
Ja, nettopp. Ja.
Og det var veldig godt for meg også, for jeg visste jo at jeg hadde denne kritiske rapporten, og internt så ble jo det... Men jeg hadde gode samtaler med han i ettertid.
Ikke sant, og det er jo et godt poeng da. Vi har jo snakket mye i en episode om avhørene av Anders Behring Breivik også. Ja. Jeg tror du har, kan vi se, jeg har skrevet det ned der, jeg ser hvilken episode. Episode 85, men da, ikke sant, hvordan da... Hvordan det at man blir sliten og sånn kan begynne å påvirke hvordan man stiller spørsmål og leder og sånn. Vi skal ikke gå inn, over det, inn i det nå, men da kan man høre på denne episoden. Men ikke så, det, nå er det på plass, det er ikke på plass, men er under utvikling. Absolutt. At man skal få ikke sant, utdanning på det, få en spesialutdanning på det.
Ja.
Og så er det disse retningslinjene som er under utarbeidelse, som ikke enda er som publisert og klare da, eller vedtatt. Men kan du si noe om hva de går ut på?
Ja, altså de gir barnet ekstra beskyttelse som alle mistenkte har flere det som på engelsk kalles safeguards, ikke sant? Altså rettigheter som skal ivareta deres grunnleggende menneskerettigheter. Dette at du skal gjøres kjent med din rett til å ha forsvaret til sted, og at du ikke trenger å forklare deg, og så videre, og så videre. Og at du skal få informasjon om hva saken gjelder, og så videre, og så videre. Men barn har krav på ytterligere beskyttelse. For eksempel så står det jo i retningslinjene fra Europarådets torturkomité, for eksempel. Europarådet setter jo opp standarder for hvordan de mener at rettsstatene i Europa skal virke. Og når det gjelder avhør av mistenkte barn som er pågrepet, så står det rett ut i de europeiske retningslinjene at mistenkte barn som er pågrepet eller frihetsberøvet, da, de kan ikke si fra seg sin rett til å ha forsvarer til stede. De skal ha forsvarer til stede. Bare for å ta et konkret eksempel. Når det gjelder selve metodikken, altså hvordan vi skal gjennomføre intervjuet eller avhøret, så er det egentlig ikke store forskjeller. Fordi et hvert avhør skal jo ha jo som formål å være så, hva skal vi si, lite ledende som overhodet mulig. Mm. Så åpne spørsmål skal stilles, og vi skal
åpne,
kommunisere.
Åpne, frie forklaringen. Og, ja.
Så verdens ledende forsker, eller en av verdens ledende forskere på politiavhør generelt, men avhør av mistenkte barn spesielt. Professor Ray Bull fra England, som har skrevet retningslinjer for britisk politi og vært en bauta i utviklingen av de forskningsfunderte avhørsmetodene globalt sett. Jeg snakker jo mye med Ray, og det han sier når det gjelder avhør av barn, det er at, well, do the same, but better. Så, så det, er ikke, ja. Det er ikke en helt annen metodikk, men de som får ansvaret for å avhøre de mest sårbare, inkludert mistenkte barn, skal ha mer trening, skal ha mer formalkompetanse, slik at de skal være i stand til å do the same but better.
Ja, ikke sant? Og at det ikke blir en forskjellsbehandling mellom fornærmede barn og mistenkte barn.
Nettopp.
Som det også har vært nå, som har vært kritisert.
Med rette.
Ja.
Det gapet må vi tette, og det vi I ferd med å tette. Men det gjenstår, det en beslutning som ikke fattet. Hvis jeg får benytte anledningen til et lite kriminalpolitisk, hva skal vi si, statement her.
Ja.
Og det jo nettopp dette med barnehusene. For det altså ikke vedtatt ennå at mistenkte barn skal få den samme beskyttelsen som fornærmede barn I dag har en lovfestet rett til. Nemlig at hvis politiet skal avhøre deg, så skal vi tilby deg et barnehus med trygge omgivelser og profesjonelle aktører rundt. Den beslutningen gjelder fortsatt bare for fornærmede barn. Nå det gitt noen åpninger på at politidistriktene kan benytte barnehusene når de har mistenkte barn som de skal avhøres og så videre, men den lovbestemte beskyttelsen som fornærmede barn har, den har ikke våre politikere enda fattet.
Og den ligger ikke i kortene heller at det kommer?
Ja, der må vi bare presse på.
Ja, ikke sant?
Både du og jeg og alle som opptatt av rettssikkerhet.
Ja.
Fordi det jo ingen moralske eller juridiske eller etiske eller mellommenneskelige hva skal vi si, argumenter for at mistenkte barn ikke skal tilbys samme beskyttelse som fornærmede barn. Fortsatt så gjelder jo uskyldspresumsjonen.
Mm.
Altså, de jo ikke dømt disse barna, snarere tvert imot. Etterforskningen jo nettopp startet når politiet innleder avhørene. Så det jo ingen årsaker, I hvert fall som jeg kan komme på, da.
Nei.
Så her må vi... Men det klart, det koster noe I form av budsjett ikke sant, altså hvor mange ikke sant, det et større apparat som skal settes I gang og så videre og så videre men det jeg prøver å bruke som argumentasjon I den avdeling jo at altså hvis vi kan styrke barnas, de mistenkte barnas rettssikkerhet og ikke minst redusere justisfeil
det nettopp det. Det var det
hva koster justisfeilen hva har Birgitte saken kostet oss En ting hva I kroner og øre, ikke sant? Det enormt hva slike straffesaker som går feil koster samfunnet. En ting kroner og øre,
ja.
En annen ting jo selvfølgelig tilliten til rettsstaten, tilliten til politiet, domstolene, påtalemyndigheten og så videre. Så
Og alle de involverte.
og hvis kvaliteten heves, og prosessen blir tryggere, så øker kvaliteten, og I mine øyne så jo også økt kvalitet, jo også effektivt I de konkrete sakene, også I et kortsiktig perspektiv, og definitivt I det store perspektivet.
Så da er det gode ting på gang, som retningslinjer og ny utdanning og spesialisering der, og så det en stor mangel, og det liksom disse rettigheter, at de virkelig blir slått fast og nedfelt, og spesielt med takk
lov,
på barnehuset.
Rett og slett at vi følger opp med lov, slik at god praksis blir lovbestemt, rett og slett.
Og så blir det veldig spennende også å se hva som da vil skje med Silje-saken, når de da skal legge frem sin etterforsknings... konklusjon, resultat.
Ja, det politiet som alltid undersøker jo etterforskersaken, og så oversender de jo, når politiet tenker at nå har vi gjort det vi kan, så oversender de saken til påtalemyndigheten med en innstilling om hva de mener bør bli resultatet. Og så det jo da påtalemyndigheten, I dette tilfellet statsadvokatene, som vurderer hva beslutningen skal bli. Og jeg tenker nok at statsadvokatene, nettopp fordi riksadvokaten jo involverte seg I Silje-saken, og den har fått den publisiteten som den har fått, at de kanskje dobbeltsjekker konklusjonene sine med riksadvokatembedet også. Men det jo en drapssak, så kanskje det rett og slett... Jo, den skal vel innom riksadvokatembedet også før beslutningen blir fattet. Dette litt finjus, men normalt sett I drapssaker så det til syvende og sist riksadvokaten som bestemmer om det skal tas ut tiltale, eller om saken skal henlegges eller ikke, eventuelt hva skal begrunnelsen for henleggelsen eventuelt være? For det det som var ankepunktet i Silje-saken, at saken der mot de mistenkte barna ble henlagt fordi, i anførselstegn, gjerningsmannen var under 15 år, altså under den kriminelle lavhandelen. Så det var henleggelseskoden. Men den stempler jo barna som skyldige. Så jeg tror... Hvis politiet, mine kolleger i Trondheim, ikke har funnet andre løsninger på saken, så skal de nok ta en ganske nøye vurdering om hvordan de skal håndtere den gamle henleggelseskoden. I dag er det bevist, utover enhver rimelig tvil, at det var de tre små barna. Mm. Hvis ikke, så må jo saken henlegges med en annen kode, altså med en annen begrunnelse.
Ja, og at de får en sånn renvaskelse.
Ja.
Ja.
Det et alternativ. Nå vet jo ikke jeg hva mine kolleger har funnet i sin etterforskning, så det blir jo veldig spennende.
Vi får jo vente og se. De har jo da fortsatt status som mistenkt, men det sier politiet at det var for at de skulle ha rettigheter og ha rett på forsvarer, og det en del sånn ting som følger med når du får ulike sånne statuser, straffeprosessuelt. Ja. Men det blir veldig spennende å se, det får vi følge med på. Mm. Og vi har nok mer å prate om, Asbjørn. Mm. Etter hvert nå, når disse skjelettene etter hvert ruller ut med både Birgitte Tengs rettsaken, Baneheia-saken og også Silje-saken. Ja. Tusen takk, Asbjørn, for at du stilte opp i denne episoden.
Ja, takk skal du ha.
Og takk til deg som hører på. Vi høres igjen i neste episode av Jusbodden.
Moderne media.
Jusbodden sponset av Lovdata.